Estamos grabando, ven, a través da televisión da Barbanza. Por lo tanto, parecemos poucos, pero somos moitos. E do que vamos a falar aquí, co que vamos a falar aquí, inda vos decataredes que fomos moitos máis. De entrada, porque sei que está previsto xa unha difusión amplia do libro no Concello de Outes. Non digo que haxa un libro para cada casa, pero casi. Por lo tanto, esa é a primeira satisfacción para min, saber que este libro vai a ter unhos lectores. Pero non quería entrar en materia sin deixar de agradecer a Carlos, ao voso alcalde, a acollida sempre agarimosa. Cando vimos aquí a Outes ou cando nos vemos nos premios de historia medieval, máis aínda cando falas con Carlos nos pasillos, porque se está nunha mesa ponse serio, non? Pero logo nos pasillos aínda é máis cercana a súa presencia. Por lo tanto, gracias ao Concello de Outes, a través do seu alcalde, pola acollida, polo patrocinio, para que este libro fora de colección e con este diseño e con este luso que logramos, pois fora posible. Eu decirvos, e non vou falar casi nada máis xa de Carlos, do voso alcalde, que cando o redactaba con gusto, imaginábame a Carlos de alcalde, naqueles anos, máis novo que hoxe, de alcalde popular, sempre, naturalmente, pero que os mandiños foi unha revolta popular, coa vara de mando esa que tamén dibuxou Manuel Mariño, da cal falarei despois. E me enchía de ledicia, porque sabía que estaba escribindo sobre algo que podía ser moi cercano para vos, pese aos 500 anos que transcurriron dende aqueles acontecementos. Bueno, axudarme no libro, xa se dixo, vou rápido, a editorial Toso Souto, coa que levo anos colaborando. Quería soamente nomear a Jacobo Llamas, porque era director de publicacións cando o libro se proyectou e é, digamos, mérito del o diseño magnífico e moi fora do común deste libro. A Manolo Mariño, pois, felicitalo pola súa paciencia, porque tuvo que aturarme bastante para conseguir algo que é moi difícil de atopar en libros de historia ilustrados. É dicir, unhas ilustracións de calidad e que corresponden de verdad co texto. Que corresponden de verdad co texto. É moi difícil. Se tira bastante polo camiño do medio e se fan unhos dibuxos moitas veces máis pensados para un público infantil que para un público adulto que teñen remota relación co que ven no texto. É moi difícil ilustrar escenas das que temos soamente unhas referencias escritas de hai moito tempo. E logrouse, eu creo que con este libro nace un gran ilustrador. Manolo xa é un pintor, ben coñecido por todos vós, pero a ilustración de libros en Galicia necesita xente así, capaz de facer un esforzo grande, non tirar polo camiño de medio e encher páxinas con dibuxos, senón documentarse, como foi neste caso, ou deixarse levar con moita paciencia polo propio, polas orientacións rigurosas en exceso, probablemente, do propio autor. De Xerardo, que decir, quedou claro co que dixo de que un colega é un amigo, foi iniciativa del este libro, iniciativa remota, cando me invitou a falar no ano 2007, na cuarta semana de Historia de Noia, sobre, o título era Revolta Irmandiña en Noia, Muros e Outes. E aquí acaba de prestar outro servicio máis a este historiador e amigo que ten a súa dereita. E é facer unha introdución didáctica, aí se ve a madeira de profesor que ten sobre os irmandiños e sobre o propio libro. Moitas gracias, Xerardo. Para min é unha enorme satisfacción porque dende estar aquí, porque dende o ano 2001 veño dúas veces ao ano a Santiago para primeiro decidir en decembro o a quen lle imos dar ese ano o Premio de Historia Medieval de Galicia e logo, aproximadamente cara a febreiro ou marzo, a facer a presentación pública, cada vez nun concello da comarca, non? Por lo tanto, xa estuve nesta sala en ocasións anteriores, pero sempre nestos anos nos reuníamos na ría, pero falábamos da historia de Galicia e de Portugal. E agora, decía, é unha especial satisfacción para min falar da historia de Noia, Muros, Outes, Lousame, é dicir, de vós, que sodes descendentes dos Irmandiños de 1467, que en 1467 gobernaron Galicia ata 1469. Con orgullo, decíame Carlos López Crespo, que o libro lle facía sentir o orgullo de ser o alcalde de Outes, o orgullo de Outes, e o papel que xogou na súa historia, poderíamos decir o mismo, espero que se sinta da mesma maneira en Noia, Muros e Lousame. Eu xa se dixo, hai máis de 20 anos que estudio a Revolta Irmandiña, foi a miña tese de licenciatura, a miña tese de doutoramento, e hai un tempo estou facendo a xeografía do movemento, estou indo localidades, polas localidades importantes, estudiando como foi ali o levantamento xusticieiro de finais do século XV. Decirvos que en ningún sitio fixen esforzo maior que no caso da ría de Muros Noia. Primeiro, porque era un reto, para min, non había un tipo de documentación que hai noutros sitios, non se conserva a documentación municipal que fala dos Irmandiños na vosa ría, e segundo, polos afectos que teño e as relacións que teño nesta ría e nestes concellos. Non? Tamén é o libro unha especie de historia da Baixa Idade Media da ría de Muros Noia, dende un punto de vista pouco habitual, incluso entre os historiadores, que non sempre tratamos de ver a historia dende o punto de vista da xente común. E aquí, por eso, se fala de conflictos, de revoltas, de cidadáns e campesiños que se opuseron ou se aliaron cos señores da zona según lles interesou. E iso é unha das cousas das que aprendín moito investigando a historia do século XV na vosa zona. Que listos eran! Como sabían en Noia e en Muros, sobre todo as burguesías locais, como sabían os concellos aliarse con un nobre contra outro ata que chegou ao gran levantamento en 1467, onde resolveron o problema histórico dunhas fortalezas que xa nun momento en que xa estaba moi desenvolvido o Renacemento en Italia, estaban fora da súa época histórica, estábamos entrando na modernidade. Naquel momento supuseron a todos, pero antes e incluso despois facían moi intelixentemente política. Eu sobre o traballo que fixen sobre os Irmandiños de Muros Noia, da ría Muros Noia, non na ría Muros Noia, que como podía parecer que había que poñer no título. Non, eran os Irmandiños de, porque os Irmandiños estaban constituídos pola xente normal que vivía, que estaba organizada na Santa Hermandá, e estaba todo o mundo, estaba os concellos enteiros e a población prácticamente enteira. Entonces, en ese sentido, hai que falar de que fixeron os vosos veciños organizados en Santa Hermandá. O nome Irmandiños foi un invento de principios do século XX, nunha especie de diminutivo afectivo medio inventado para sinalar o cariño que os historiadores galeguistas lle tiñan a esa revolta ensalzada polos nosos precursores, non? Entón, no caso da vosa ría, o que máis me chamou a atención son dúas cousas, dous descubrimentos. Primeiro, a unidade histórica da ría de Muros Noia nese momento. actuaron como un solo home, podíamos decir. Supoñemos que había mulleres tamén nesas movilizacións, aunque non aparecen na documentación, cando tuveron que resolver o problema do Castelo de Outes, cando tuveron que xuntarse con Santiago para contribuir ao movimento en toda Galicia. Pero logo aparecen diferencias, sobre todo no século XVI, entre Noia e Muros, tamén antes había diferencias entre, en fin, as diferentes vilas, entre as diferentes xurisdicións, pero nese momento actuaron unidos. Eu creo que é unha unidade que responde a unha base xeográfica, pero que responde a unha unidade histórica que adquire toda a súa dimensión ao final da Edade Media e que chega ata o día de hoxe. A Ría de Muro Noia non é solamente unha unidade xeográfica, é tamén unha unidade histórica. Eso aprendín facendo esta investigación. Logo, coñecín Outes antes de ser Outes. Porque Outes aprendín que era unha parroquia, San Pedro de Outes, que pertenecía ao Alfoz, a zona de influencia do Concello de Muros, que se transforma en concello na época xa contemporánea gracias a un castelo que había aí, no pico do castelo, no Monte Castelo, que vos sabedes. Non é o único caso en que a xurisdición do castelo se transforma nun concello. En Galicia pode haber, non sei, unha dúcia ou máis. O máis coñecido probablemente seña Castro Caldelas. Pero en Castro Caldelas, se un vai ali, se atopa o castelo no medio da vila. E aquí, en Outes, o castelo quedaron ali os restos no monte, esquecidos pola historia. Non pola tradición popular que mantivo na toponimia a palabra castelo, tamén hai un lugar, etc. No? Tampouco pola tradición nobiliaria, porque ata o século, hasta finais do século XVII, os Mariño de Lobeira aínda se sentían orgullosos e presumían das ruínas que naquel momento foran, digamos, o castelo de Outes, que les o tiñan como deles, pero era do arcebispado de Santiago. Houve unha liorta moi grande, que aparece no libro tamén, pola posesión dese castelo entre o arcebispado de Santiago e os Mariño de Lobeira, unha rama dos Mariño de Lobeira. Pero todo o mundo na zona recordou, pola parte popular, pola parte nobiliaria, a orixe remota naquela fortaleza nun pico, menos os historiadores. Ata que Xoán Mariño, pois, efectivamente, para o patrimonio artístico da Terra de Outes, fixo un libriño, se foi ali, fixo uns dibuxos da planta do castelo do século XV, derrocado dúas veces no século XV, que sirviu de base máis coas descripcións que aparecen nesa época para a reconstrucción estupenda que fixo Manuel Mariño. Por lo tanto, eu creo que é motivo de orgullo para este concello ter o mesmo nome que tuvo primeiro unha parroquia, logo un castelo. E de todas as maneiras saber que o castelo de Outes pasou o mesmo que con todas as fortalezas medievais en Galicia. É dicir, pasaron de ser motivo de honra, de prestixio, de admiración polos que vivían no seu arredor, ao ser ao final da Edade Media obxectos dunha ira colectiva que non solamente foi popular, foi apoiada en gran medida pola Igrexa, polo rei Enrique IV, por conveniencia política, pero o apoio foi real e, dende logo, polas cidades. Chegou un momento que ninguén aturou máis un sistema de fortalezas que perdera toda a función que non fora opresora para todos, para a Igrexa, para a monarquía e, fundamentalmente, para as cidades e para os campesiños dos seus redores. Non? Decían das fortalezas que eran niños, nidos, en castelán, niños de malfeitores. Polo tanto, eu creo que foi moi agradable para min descubrir os orixes históricos do Concello de Outes e agora, señor alcalde, solo falta conseguir os medios para facer unha urxente excavación no pico que permita descubrir os restos e facer o mesmo que o Concello de Santiago fixo co castelo da Rocha, non? É dicir, excavar, reconstruir e levar os nenos das escolas, as encargará Xerardo, Pedro e outros para que saiban donde empezou este concello. Eu remato xa dicindo algo ao que fixo xa referencia Xerardo Grafoso. É dicir, que facemos historia local, pero coa idea de sacar ensinanzas para a historia de Galicia. Entón, para a historia xeral dos irmandiños, que aprendín eu ou que podemos aprender dun análisis detallados da historia dos irmandiños de Outes, Noia, Muros e Lousames. Seis ensinanzas que son moi importantes. Botan moita luz sobre a revolta irmandiña en Galicia, que foi, digamos, para nós o que foi a Revolución Burguesa para os franceses ou a Revolución Americana para os estadounidenses, sin dúbida alguna. Foi a entrada na modernidade, con máis motivo, porque no noso caso foi entre o século XV e o século XVI, cando en toda Europa se trataba de entrar na época do Estado moderno, na época do humanismo, na época do Renacemento, e que aquí en Galicia fixo falta abrir brecha nesa dirección de modernidade e de bienestar, como decía Carlos Crespo, desa maneira, cunha violencia que de todos os eitos se concentrou nas pedras, porque unha das conclusións que tirei da miña investigación tamén é que, salvo os enfrontamentos militares, cando poideron, as milicias irmandiñas non se cebaron nos señores derrotados. Bueno, pola propia humanidade da revolta, eles decían que o seu objetivo era restaurar a paz, a seguridade e a justicia no reino, e por outro lado, por intelixencia política. Non hai un solo caso, digamos, de vinganza sobre señores ou sobre os seus representantes nos dous anos da revolta irmandiña. E neso foron moi intelixentes, porque iso favoreceu que non houbera unha represión despois, en 1469, cando volveron os señores e militarmente os derrotaron a campo aberto, non tanto nas cidades, que tiveron que negociar unha a unha. Entón, a primeira ensinanza é a Unión Solidaria Noia-Muros-Compostela, que viña de atrás, a fixera unha irmandade en 1458. Entón, oito anos despois, volven a actuar xuntos. Xuntos, por qué? Queda claro que cada xurisdición en cada zona se encargaron de derrocar a fortaleza que tiñan ali, donde partían, digamos, todos os problemas de roubos, secuestros e violencia, en fin, generalizada que existía en aquel momento. Pero logo se xuntaban para asediar e tomar as fortalezas que se resistían máis, que eran máis fortes, ou para enfrentarse aos exércitos señoriais. E en poucos lugares hai esa non sei, fidelidade, esa irmandade entre, como a que existía entre Compostela en Noia e Muros, justificando eso de que Noia e Muros son os portos de Compostela, hasta o punto que as testemunhas que 60 anos despois, as testemunhas da zona da ría de Muros Noia, as que fixo referencia a Grafoso xa, que 60 anos despois contan como foi a revolta irmandiña, o que pasaba antes, o que pasou despois, casi non falan da súa localidade e dos seus concellos. Falan do movemento en xeral, justificando eso de que se trata un levantamento xeral de todos os galegos, o cual está ben verificado documentalmente, porque non traspasan nin o río Miño, nin chegan, nin penetran na zona de Asturias e de León, salvo o Bierzo, que en aquel momento Ponferrada era a entrada de que había en Galicia, non? É dicir, Galicia Daí o galego aínda se fala ali hasta o final da Edade Media, pois en boa medida chegaba hasta terras do Conde de Lemos, a Lano Bierzo, onde derrocaron tamén, empezando pola de Ponferrada, todas as súas fortalezas. Entón, se esquecen de contar a súa propia historia local para contar a historia xeral. Eso verédelo nas declaracións dos veciños de aquí que están no apéndice documental do libro. Por tanto, eso é moi, moi significativo. Tamén que temos poucos símbolos da revolta irmandiña. Cando me preguntan eso de Deus e os hermanos de Galicia, de Biceto, está totalmente inventado, Deus Fatres, que todo é inventado, eu solamente topei documentadas dous símbolos. Unhas bandeiras blancas que levaban as milicias irmandiñas en Sarria, que probablemente fora un fenómeno máis xeral, e o dato da zona vosa, que aparece na ría Muros Noia, de que os alcaldes, que eran os máximos dirixentes da revolta, por riba dos capitáns irmandiños que tiñan ao seu cargo, digamos, a parte militar do levantamento, pero digamos que dependían do poder civil, digamos, que eran os alcaldes, e os alcaldes da Santa Irmandá non sempre coincidían cos alcaldes do concello, aunque os concellos estaban totalmente apoiando a Santa Irmandá, senón que eran cargos novos e existían cargos locais, cargos provinciais, de diócesis, etc. É dicir, nese sentido eran os que dirixían as revoltas e facían xustiza tamén, que tiñan esa na época medieval os alcaldes dos concellos, además da función actual política de goberno, administrativa, tiñan outras dúas funcións adheridas, moi importantes, que unha era a de facer justicia e outra a de cobrar impostos. Se estaba moito máis descentralizado o poder da administración que hoxendía. Entón, as varas que hoxe reciben os alcaldes despois das eleccións, pois veñen da época medieval. Había varas de mando, chamaba varas de mando, engadímolo nos, son as varas irmandiñas, as varas dos alcaldes, e esas varas levaban unha saeta, en galego seta, pintadas, unha frecha de ballesta, besta, en galego, que é o único dato que temos dun símbolo evidentemente propio e específico dos irmandiños, da Santa Irmandá do Reino de Galicia, que era o nome oficial que tiña a institución na que se acollían, ¿no? Bueno, Manuel debuxounos como poido, pero, bueno, un dato precioso, ¿no? nese sentido. Hoxe en día levan como unha cinta ao redor, como unha cousa así, pero daquela levaban unha frecha, porque a frecha significaba o modo de asusticiar a delincuentes que tiña Santa Irmandá. Santa Irmandá, antes das grandes sustizas, como ele chaman, derrocar as fortalezas, que eran niños de malfeitores, facían as pequenas sustizas. É dicir, simplemente, por suíces, recibían as partes, había sentencias, etc. ¿No? Entón, si nos casos graves, había pena de morte. Hai documentadas varias execucións de delincuentes. E esa execución por parte da Santa Irmandá, eso tamén era común coa Irmandade de Castela León, pois era con flechas. Aquí non había arcos, que é un invento inglés, había ballestas, bestas, ¿no? E entón, a imaxen, para entendernos, é San Sebastián, así como asateaban. Incluso, ás veces, por delitos pequenos. Hai o dato de unha persona que rouba unha pescada en Santiago e o matan a frecha, con frechas para, de modo exemplarizante. Por eso é o símbolo da xustiza que querían, severa, que querían realizar. Logo, acordaron resolver o problema maior, que era o problema da injustiza da existencia desas fortalezas como poder opresivo para todos os que vivían ao seu redor. Tamén é unha novedad que non está documentada noutro lugar de Galicia, a caracterización dos castelos, concretamente do castelo de Outes, como a morada do demo. Eso ten unha connotación religiosa que xa coñecíamos, porque a Irmandad chamase a Santa Irmandad non gratuitamente. Hai unha creencia en que Deus enviou a Santa Irmandad para castigar aos cabaleiros polos seus pecados. Eso dino un cura novo de Santiago, criado na catedral, que era párroco en Chacín, en Tins, pola vosa zona. E é un cura que deixou na crónica Santa María de Iria uns párrafos preciosos con unha especie de versión milenarista da revolta irmandiña. Polo tanto, o seu sentido, a dimensión religiosa da revolta a tiñamos, era coñecida. Pero en ningún caso a satanización do seu enemigo, porque hai que pensar que esas cousas as din e creen nelas. Entón aparece que unha vez que está en ruínas, que un castelo que o derrocaron os irmandiños, despois o marido de Sancha, Mariño de Lobeira, García Martínez de Barbeira, que xa falou del Xerardo, o reedificou para apoyar o poder do primeiro conde de Altamira na zona e enfrentarse ao poder da Igrexa de Santiago. Logo, un segundo derrocamento, de novo, no que, ademais, estuvo presente o arcebispo Fonseca e o cabaleiro Esteve de Junqueiras. Polo tanto, había moita ira contra ese castelo, pero que esa ira se concretara en que ali non se podía, cando estaba derrocado, nin siquiera ir, porque conta unha testemunha do preto Tavera Fonseca, aparece un espanto e lévate contigo, como lle pasou a él. O sea, é un castelo con mala fama, non se debe pasar, e menos dormir ali, habitado por fantasma, e ali é un castelo demoníaco, o cual leva máis alá que o cura Rui Vázquez de Chacín e de Entins, todo ese sentido religioso que os curas de base, párrocos como Rui Vázquez, coengos e outros clérigos, ya aportaron a revolta irmandiña. Un dato moi interesante. Logo tamén sobre o papel da pequena nobreza. En xeneral, a pequena nobreza e media nobreza apoyou a revolta irmandiña, ás veces coa perda das súas propias torres, porque os irmandiños non fixeron diferencias entre uns e outros, se derrocaron prácticamente todas, menos o castelo de Pambre e algunhas torres e murallas urbanas que lles interesaba para a súa defensa, porque os concellos urbanos eran parte activa da revolta irmandiña. Entón, o Mariño de Lobeira é sumamente interesante, porque hai unha rama en Pontevedra que apoia dunha maneira activa a revolta. De feito, Lope Pérez Mariño de Lobeira é o capitán irmandiño da zona de Pontevedra e é o que se enfrenta a Pedro Madruga cando ven de Portugal. Sin embargo, a familia aquí, en Muros Noia, eu creo que tamén participa na revolta, pero a herdeira, Sancha Mariño de Lobeira, casa con García Martínez de Barbeira, que era o lugarteniente de López Sánchez de Moscoso, primeiro conde de Altamira, e entón, de esa maneira, pasan a reconstruir o castelo que derrocaron os irmandiños e polo tanto, se poñen do outro lado, se poñen do lado dos adversarios dos irmandiños, que, aínda despois de rematada a revolta, pois trataban, na medida que les podían, que non se reconstruiran esos castelos. Este cambio tamén o fixo o propio López Sánchez de Moscoso, primeiro conde de Altamira, que cando empezou a revolta era un rapaz novo, era capitán irmandiño na zona de Padrón. E logo da revolta logrou que o fixeran herdeiro da casa de Moscoso e reconstruiu todas as fortalezas que pudo para retomar o poder na zona de influencia de Santiago de Compostela, restándolle a Igrexa de Santiago, que foi apoiada polos concellos e polos antigos irmandiños, porque sempre tiveron esa habilidad, neste caso, apoiar a Fonseca contra os Moscoso, porque defendendo sempre o mal menor. Porque, además, Fonseca, inmediatamente despois de retomar o poder en Santiago e en Pontevedra, cambiou de actitud e se puso a ben cos concellos irmandiños. Por lo tanto, é moi interesante ver este xogo da pequena e media nobleza que nos tempos, digamos, de gran impulso da revolta irmandiña se poñen do seu lado e logo, ao final, pois, polo menos alguna parte dela sigue os seus propios intereses. Logo, xa falou Xerardo do tema dos cobres de 1469, a mí me maravillou topar tanta finura política por parte do Concello de Noia, porque a principios de ano eles teñen que presentar, como Concello que depende da Arzobispo de Santiago, unha proposta de alcaldes para que decida o señor. Eso durante a revolta irmandiña non se facía, porque os señores ou estaban no exilio ou exterior ou interior, non funcionaban as súas jurisdiccións en Galicia, non tiñan ademais os seus exércitos, non tiñan fortalezas, etc. Entón, é moi sorprendente que, estando exiliado en Salamanca, o arcebispo Fonseca lle envíe unha carta consultando, en realidad pedindolle luz verde para uns cobres, para unha lista do Concello, que xa eles a tiñan elexida, porque era solo que querían a súa confirmación. Cando ele estaba desposeído do seu poder como señor da Terra de Santiago en Salamanca. É unha especie de por si acaso, ¿no? Porque xa se oía falar de que estaban preparando exércitos para entrar en Galicia. Pedro Madruga un dende Portugal, o arcebispo Fonseca un desde Salamanca e o conde de Lemos outro desde León, dende Obierzo. Así foi. Se asuntaron aquí cerca de Santiago, non sabemos aínda onde está ese sitio, que chaman Valmalixe e derrocaron aos irmandiños nesa batalla campal, na que seguramente participou Outes, Noia, por suposto, Muro. Non deixarían por nada aos de Santiago solos, foron detrás de Pedro Osorio, Alonso de Lanzós, de Diego de Lemos, dos que estuveron aí, que son os nesa batalla, que son os seus capitáns máis coñecidos, etc. Entón, eles, con todo, sabendo a que viña en riba, quixeron ter un detalle co seu antigo señor, ter o detalle de mandarlle a carta de aprobación do novo concello, que naturalmente o arcebispo Fonseca contestou inmediatamente e se conserva a súa confirmación, ¿no? Que listos, porque logo resultou que era unha intuición que se mostrou correcta, non solamente para Noia, Muros e tal, para toda a Terra de Santiago, porque efectivamente, como non era capaz o arcebispo Fonseca de recuperar o poder na cidade de Santiago e Pontevedra e en xeneral nas villas da Terra de Santiago, pactou cos irmandiños de non reconstruir os castelos derrocados e de respetar, en fin, os seus usos e costumes, e cambiou de bando completamente. O necesitaba porque se estaba dando conta que os cabaleiros da Terra de Santiago, como os Moscoso e outros, Suero Gómez de Soutomayor e outros, estabanlle comendo todo o poder no que era a xurisdición máis grande da Galicia medieval, que cubría a parte de gran parte da provincia da Coruña, de parte da provincia de Pontevedra, etc. etc. Entón, nese sentido, ese cambio, esas posibilidades que había, que Fonseca, que ainda foi ferido meses despois de isto que estou contando eu, do documento do Concello, foi ferido no asedio de Santiago por unha frecha, o sea que, incluso sabendo que había confrontación, eles tuveron a intuición de que podía, de alguna maneira, podíase pactar de novo co arzobispo Fonseca. Tiveron razón, porque pactou toda a Terra de Santiago, de feito, a prácticamente ningún das fortalezas ou casi ninguna das fortalezas da Terra de Santiago, se reconstruíron. De ahí nace o preto Tavera Fonseca, porque o arzobispo entrante Tavera, no ano 1526, lle pide ao arzobispo saínte Fonseca, era o fillo do Fonseca do Sirmandiño. Daquela os arzobispos, o pai e fillo, herdaban a mitra, arcibispal, en fin, dunha maneira natural. E entón, porque lle criticaba a Fonseca, pai e fillo, de que non obrigaran os seus vasallos a reconstruir a fortaleza. E eles o que fixeron foi simplemente cumplir o seu pacto tácito, porque non hai prova escrita, pero resulta, hai referencias e resulta moi evidente de non reconstruir as fortalezas, sabendo de que no mundo que viña, estamos xa no século XVI, xa non tiña ningún sentido ese tipo de instalacións militares que servía máis que nada para oprimir a xente do seu contorno. Por lo tanto, aí aprendimos moito dos símbolos, de como funcionaba, como funcionou a revolta, da súa dimensión religiosa, do papel dos diferentes sectores sociais e de como xoga a intelixencia, non solamente a ira emocional, etcétera, durante unha revolta que cambiou a imaxen do noso país para ben, nos fixo entrar na modernidade. Tan ben se portou o arzobispo Fonseca que 10 anos do primeiro derrocamento do castelo de Outes volveu reconstruído por Sancha de Lobeira e o seu home García Martínez de Barbeira, o demo que personificaba ese carácter demoníaco do castelo, el viu unha segunda vez a derrocalo. Pintou-no moi ben Manolo Mariño, porque o pintamos así, co escudo dos Fonsecas, coa tiara, co báculo, e sona un pouco raro, porque pois un arcebispo con armadura. Pero os arcebispos de Santiago normalmente usaban armadura e eran ao mesmo tempo grandes señores e grandes cabaleiros e iban á batalla para defender o patrimonio da Igrexa de Santiago. Máis nada, que disfrutedes do libro. Perdoar tanta nota a pé de páxina ou un apéndice voluminoso. Carlos decíame que a él gustanlle moito as notas, pero eu, para non ser unha obriga, poñer notas para documentar o que decimos e para rendir o máse nas notas bibliográficas a outros que tamén traballaron sobre o mismo tema, porque o historiador pois usa o que fixeron outros antes e avanzamos así de escalón en escalón a coñecer mellor o noso pasado. De todas as maneiras, hai unha maneira, se pode leer o libro soamente poñendo atención na letra grande e mirando os santos. Que vos seña apetecible, facelo e moitas gracias.
Rematamos logo, Carlos. Moi ben. Xerardo, invitámoste a facer a Semana da Historia en Outes, pero no 2015.